Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά σταράτα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει τον απευθείας διάλογο με την Τουρκία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως η διερεύνηση αυτού του διαλόγου μόνο να προσθέσει μπορεί στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Πρώτη διμερή συνάντηση Κύπρου-Αζερμπαϊτζάν. Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος συναντήθηκε με τον Αζέρο ομόλογό του. Αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένων και των θεμάτων στα οποία οι δύο χώρες έχουν διαφορετική προσέγγιση. Αρχιακό υλικό για το πραξικόπημα και την εισβολή στην Κύπρο έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Στη Λάρνακα, κατόπιν καταδίωξης, η αστυνομία συνέλαβε 3 άτομα ως ύποπτα για σειρά δικημάτων, μεταξύ των οποίων επίθεση εναντίον μελών της δύναμης. Παρά το αρνητικό κλίμα, συνεχίζονται προσπάθειες του Υπουργού Εργασίας για δερματισμό της απεργίας και επίτευξη συμφωνίας στον κλάδο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος. Τράπεζες και επιτόκια. Τι λέει ο Σύνδεσμος Τραπεζών. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει τον απευθείας διάλογο με την Τουρκία, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως η διερεύνηση αυτού του διαλόγου μόνο να προσθέσει μπορεί στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών στο Κυπριακό. Μιλώντας στο Τρίτο, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ακόμη ότι η συνάντηση του Προέδρου Χρυστοουλίδη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας και οι δύο συναντήσεις με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών αποδεικνύουν την επιθυμία της Λευκωσίας για απευθείας διάλογο με την Άγκυρα. Υπογράμμισε την ίδια στιγμή ότι η έμφαση την οποία προσδίδει η Τουρκία στους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα με τις ενέργειες για διασύνδεση των ευρωτουρκικών με το Κυπριακό, έχουν καταλυτικό ρόλο στις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλει ο Γενικός Γραμματέας του Ηνωμένου Εθνών. Ο κ. Λατιμπιώτης επανέλαβε ότι η επιδίωξη της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι η πραγματοποίηση της διευρυμένης συνάντησης πριν από το τέλος του έτους. Είπε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί ημερομηνίες αναφορικά με την κάθοδο της Ρος Μαρί Ντε Κάρλο στην περιοχή και την παρουσία της σε Κύπρο, Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία, ώστε να λάβουν χώρα για αναγκαίες διεργασίες πριν από τη διευρυμένη συνάντηση. Σχετικά με τη συνάντηση του Προέδρου Χρυστοουλίδη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, κατά την οποία θα συζητηθεί το ενδεχόμενο διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι για την ώρα δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία.
Ανέφερε στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι ο σχεδιασμός για την διαδικασία της σύγκλησης της διευρυμένης συνάντησης με τις εγκύτερες δυνάμεις, όπως δηλαδή ακριβώς συμφωνήθηκε στο δείπνο της 15ης Οκτωβρίου, προχωρά κανονικά, έχοντας λάβει και την σύμφωνη γνώμη από όλα τα μέρη που θα συμμετέχουν στην διευρυμένη συνάντηση. Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι η κυρία Ρος Μαρί Ντε Κάρλο, η βοηθός Γενική Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το άτομο το οποίο κατά πάσα πιθανότητα, και αυτό φαίνεται να φαίνεται από τις εξελίξεις, θα είναι το άτομο το οποίο θα αναλάβει τον συντονισμό αυτής της σύγκλησης, αναμένεται να επισκεφτεί την περιοχή ακριβώς για τον συντονισμό των προσπαθειών, αλλά και για την προεργασία αυτής της διευρυμένης συνάντησης. Πρέπει να υπάρξει αυτή η απαραίτητη προεργασία, ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συνάντηση, η διευρυμένη συνάντηση, θα μπορεί να έχει αποτελέσματα. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η σύγκληση από μόνο μιας συνάντησης, αλλά μια συνάντηση η οποία θα μπορέσει να διερευνήσει τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Είναι θετικά βήματα, είναι θετικά μηνύματα, αποδεικνύουν την προσωπική προσήλωση του ιδίου του κυρίου Κουτέρες. Στόχος είναι το συντομότερο δυνατόν, πριν το τέλος του έτους, αν είναι αυτό εφικτό, να πραγματοποιηθεί αυτή η διευρυμένη συνάντηση.
Για να μείνουμε λίγο στο Μπακού ακόμη, πείτε μας παρακαλώ, έτσι εκεί στο πόδι για δεύτερη φορά μετά τη Βουδαπέστη χθες στο Μπακού, τι έλεγαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Χακάν Φιτάν? Τι του είπε ο πρόεδρος, τι απάντησε ο Φιτάν?
Να πούμε, κυρία Σπόντα, ακριβώς ήταν σε συνέχεια της συνομιλίας που είχαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουδαπέστη, στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, όπως ακριβώς έχετε αναφέρει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε για ακόμη μια φορά την ετοιμότητά μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί και βεβαίως υπό το πρίσμα της επικείμενης διευρυμένης συνάντησης.
Αυτά τα ξέρει ο κύριος Φιτάν, τα άκουσε αρκετές φορές. Του είπαμε κάτι άλλο.
Έχουν τα όσα να αντιλαμβάνεστε συζητώντας σε τέτοιου είδους συναντήσεις, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κοινοποιηθεί. Όμως, εκείνο το οποίο έχει σημασία, κυρία Σπόντα, και αυτό το οποίο εμείς επιδιώκουμε, είναι τον ανοιχτό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων. Τον απευθείας διάλογο. Δεν έχουμε ποτέ αποφύγει τον διάλογο και είναι αυτό το οποίο εγείρουμε διαρκώς. Ότι το ενδεχόμενο του απευθείας διαλόγου και η δυνατότητα διεύρυνσης αυτού μόνο να προσθέσει μπορεί, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι μέσα από την παράθεση επιχειρημάτων αλλά και την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων μπορεί να προκύψει η επιθυμητή πρόοδος.
Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά διημέρη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου με τον ομόλογο του Αζερμπαϊτζάν, Τζέιχου Μπάιροφ, στο περιθώριο της 29ης Συνόδου για το Κλίμα στο Πακού. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Κόμπος τόνισε πως ήταν μια εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία για απευθείας συνομιλίες με το Αζερμπαϊτζάν. Σημείωσε ότι με τον Αζέρο ομόλογό του συζήτησαν σειρά ζητημάτων τα οποία αφορούν τις δύο χώρες, περιλαμβανομένου και θέματα που έχουν προκαλέσει τριβές στο παρελθόν, καθώς και ζητήματα τα οποία είναι αναγκαίο να συζητούνται παρά τη διαφωνία που μπορεί να υπάρχει. Ο κ. Κόμπος υπογράμμισε ότι ο διάλογος είναι η μόνη οδός για επίλυση όλων αυτών των διαφορών, που ενδεχομένως να υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης συνάντησης και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ξεκινά μια προσπάθεια ώστε με μικρά αλλά σταθερά βήματα να συνεχιστεί ο διάλογος με το Αζερμπαϊτζάν. Στη Λάρνακα η αστυνομία συνέλαβε 3 άτομα, τα 2 28 ετών και το 3 43, ως ύποπτα για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων επίθεση εναντίον μελών της αστυνομικής δύναμης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει περισσότερα το συνάδελφο τον Σταύρο τον Χατζησάβα. Σταύρο, καλώς σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι, από τη Λάρνακα. Κινηματογραφική και επεισοδιακή, Χριστόδουλε. Ήταν η καταδίωξη που συνέβη στις 4:20 χθες το απόγευμα στην επαρχία μας. Η καταδίωξη άρχισε από το παραλιακό δρόμο Βορόκλινης και σταμάτησε στους Τρούλους. Μέλη της αστυνομίας ακολούθησαν με το υπηρεσιακό τους όχημα αυτοκίνητο, το οποίο οδηγείται επικίνδυνα, και σε αυτό επέβαιναν 3 άτομα. Ο Σπύρος Χρυσοστόμου, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας, ανέφερε πως κατά τη διάρκεια περιπολίας μελών της ΑΔΕ Λάρνακας εντόπισαν ύποπτο όχημα, το οποίο κάλεσαν επανειλημμένα να σταματήσει χωρίς ο οδηγός ώστε να το πράξει. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση σιρήνας και φάρου, Χριστόδουλε, προσπάθησαν να ανακόψουν το όχημα, όμως ο οδηγός του ανέπτυξε ταχύτητα. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός και ο συνοδηγός των λογοκύματος θεάθηκαν να ρίχνουν αντικείμενα έξω από το αυτοκίνητο. Τα μέλη της αστυνομίας κατάφεραν να ανακόψουν το όχημα στους Τρούλους. Σε αυτό επέβαιναν 2 28χρονοι και 43χρονος. Οι τρεις επιβαίνοντες επιτέθηκαν στους αστυνομικούς όταν αυτοί τους πληροφόρησαν ότι είναι υποσύλληψη. Οι δράστες προκάλεσαν πραγματική σωματική βλάβη στους δύο αστυνομικούς. Τα 3 άτομα συνελήφθησαν και τέθηκαν υποκράτηση. Οι δύο αστυνομικοί και ο 43χρονος συλληφτής μετέβησαν, Χριστόδουλε, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήραν εξετήριο. Σήμερα οι τρεις συλληφθέντες παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής τους. Να σημειώσουμε πως ο ένας εκ των 28χρονων φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχαν στην κατοχή τους μικρή ποσότητα ναρκωτικής ουσίας κρίσταλ, την οποία πέταξαν έξω από το αυτοκίνητο. Η αστυνομία εναντίον των τριών υπόπτων, Χριστόδουλε, διερευνά αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, επίθεση εναντίον αστυνομικού και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, αλόγιστη και επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Να αναφέρουμε, Χριστόδουλε, πως χθες βράδυ είχαμε και ένα σοβαρό τραυματισμό 15χρονου εφήβου, ο οποίος επέβαινε σε μοτοποδήλατο, παρασύρθηκε από 35χρονο οδηγό αυτοκινήτου στο Ξυλοφάγου. Η οδική σύγκρουση έγινε χθες στις 9 το βράδυ στην οδό Αναστάση Μανώλη. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες της σύγκρουσης. Να αναφέρουμε πως ο 15χρονος διακομίστηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε, Χριστόδουλε, ότι υπέστη επί σκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι, πλάση πνευμόνων και κατάγματα σε διάφορα μέρη του σώματός του. Ο 15χρονος στη συνέχεια διακομίστηκε στο Μακάριο νοσοκομείο, όπου κρατείται για περαιτέρω νοσηλεία στην εντατική μονάδα. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες γιατρούς ως εκτός κινδύνου. Να αναφέρουμε πως Χριστόδουλου, η αστυνομία μας είπε πως ο 15χρονος δεν έφερε προστατευτικό κράνος, ενώ η 35χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ με μηδενική ένδειξη, με τον αστυνομικό σταθμό Ξυλοφάγου να συνεχίζει τις εξετάσεις. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Αλλάζουμε θέμα. Αρχιακό υλικό για το πραξικόπημα και την εισβολή στην Κύπρο έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πρόκειται για 58 δελτία που καλύπτουν περίοδο 2 μηνών, τα οποία δεν αφορούν τις δράσεις της ΑΕΠ, αλλά τρίτων όπως καταγράφονται από την υπηρεσία. Σύμφωνα με την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών, τα έγγραφα αυτά συνιστούν ένα ημερολόγιο εξελίξεων μιας τραυματικής περίοδου της ιστορίας του ελληνισμού και δίνονται στη διάθεση των ιστορικών και κάθε ενδιαφερομένου για μελέτη, άντληση στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων. Σε μήνυμά του, ο διοικητής της ΑΕΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, τονίζει ότι τα 50 χρόνια που πέρασαν από τότε σίγουρα επιτρέπουν να κοιτάξει κάποιος πίσω σε μια άσκηση εθνικής και υπηρεσιακής αυτογνωσίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόκειται για πρώτη φορά που η Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών αποχαρακτηρίζει αρχαιακό της υλικό, εφαρμόζοντας τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία. Τα 58 δελτία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΑΕΠ. Πάμε και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Είχαμε Επιτροπή Παιδείας, Επιτροπή Νομικών. Τις παρακολούθησε η συνάδελφος Χριστάλλα Ολυμπίου, την οποία έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Χριστάλλα, καλό σου απόγευμα.
Καλησπέρα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Στην Επιτροπή Νομικών συζητήθηκε το θέμα για την τροποποίηση των κανονισμών για την διαχείριση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων στη σκιά της ακύρωσης σειράς διαγωνισμών σε σημαντικά έργα υποδομών του δημοσίου. Είναι μια διαδικασία δηλαδή για τον αποκλεισμό αναδόχου, εάν και εφόσον δεν τηρεί τους κανόνες της σύμβασης, ενώ δίνονται εξουσίες στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων του Υπουργείου Οικονομικών, αφού εκτιμήσει όλα τα στοιχεία που έχει ενώπιόν της και λάβει την κατάλληλη απόφαση με βάση την κρίση της. Στους υποσυζήτηση κανονισμούς γίνεται επίσης πρόβλεψη για την πρόσθετη χρονική ή οικονομική απέτηση του αναδόχου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Νίκος Τορναρίτης, είπε πως ο ΔΣΥ ενέγραψε ως αυταπάγγελτο το θέμα για το νομικό πλαίσιο που αφορά στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, την κατακύρωση και την παρακολούθησή τους, καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν από την ακύρωση μεγάλων δημοσίων έργων. Σε περίπου 2 εβδομάδες αναμένεται να αρχίσει αυτή η συζήτηση. Σε δηλώσεις του, ο Πανίκος Λεωνίδου, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΥΚΟ, είπε πως δεν θα ανεχτούμε άλλους αναδόχους που να εκμεταλλεύονται το κράτος. Τώρα στην Επιτροπή Παιδείας συζητήθηκαν τα προβλήματα καθώς και οι αυξημένες ανάγκες που έχουν τα ειδικά σχολεία. Αναφέρθηκε πως τα ειδικά σχολεία φοιτούν συνολικά 625 μαθητές και εργάζονται μόλις 182 συνοδοί. Την ανάγκη πρόσληψης κοινωνικών λειτουργών ανέδειξαν οι βουλευτές της Επιτροπής και σημειώθηκε πως το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να εργοδοτήσει κοινωνικούς λειτουργούς λόγω έλλειψης κονδυλίων. Υπάρχει επίσης καθυστέρηση στην αξιολόγηση των παιδιών λόγω της υποστελέχωσης. Αναδείχθηκε επίσης και το θέμα της ανανέωσης του στόλου των λεωφορείων που μεταφέρουν τα παιδιά αυτά, καθώς και το θέμα για διαχωρισμό των παιδιών με βάση την ηλικία τους και τα χαρακτηριστικά της αναπηρίας τους. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Παύλος Μιλωνάς, δήλωσε πως το θέμα των ειδικών σχολείων είναι το πιο σημαντικό θέμα που πρέπει να επενδύσει η πολιτεία και κάλεσε τους αρμόδιους να δώσουν κονδύλια για στήριξη των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους. Ανέδειξε επίσης και το θέμα να υπάρξουν δομές που να μπορούν να φιλοξενήσουν παιδιά μετά τα 21 τους έτη. Ο πρόδρομος Αλαμπρίτης, βουλευτής του ΔΣΥ, σημείωσε πως ακούσαμε τις εκκλήσεις από το προσωπικό και τους γονείς για ενίσχυση των ειδικών σχολείων τόσο σε κρατικές, σε κτηριακές εγκαταστάσεις όσο και σε συνοδούς. Ο άντρας Καυκαλιάς, βουλευτής του ΑΚΕΛ, σημείωσε πως η καθυστέρηση εκδόση που καταγράφεται στην συνομολόγηση για ενιαία εκπαίδευση δεν βοηθά καθόλου στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Χριστόδουλη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστέλλα. Γεια σου. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και λαμβάνοντας υπόψη τα μηνύματα που έχουν έρθει αυτές τις μέρες, πάμε να συζητήσουμε το θέμα των επιτοκίων και τι λέει ο σύνδεσμος τραπεζών. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ανδρέα Κοστουρή, τον εκπρόσωπο τύπου του Συνδέσμου. Κύριε Κοστουρή, καλώς σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα σε όλους.
Πάμε έτσι, εγώ νομίζω, να ξεκινήσουμε με το εξής. Πότε μια τράπεζα αυξάνει ή μειώνει έναν επιτόκιο, γιατί είναι και αυτό το μεγάλο θέμα συζήτησης που γίνεται.
Αυτό είναι αναλόγως της δανειακής σύμβασης που υπάρχει με τον εκάστοτε δανειολήπτη. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, εάν είναι με Euribor, αν είναι με επιτόκιο του ευρώ ή αν είναι με το επιτόκιο της τράπεζας, αναγράφεται στη σύμβαση η περίοδος κατά την οποία επαναξιολογείται η επιτοκιακή τιμολόγηση που λαμβάνει ο κάθε πελάτης. Αυτό συνήθως είναι κάθε 3, 4, 6 μήνες ή και ένα χρόνο. Δηλαδή κάποιο η δόση του διαφοροποιείται με το χρόνο, κάποιος το εξάμηνο, για να το πούμε με απλά λόγια.
Υπάρχει αυτό γίνεται όταν κάποιος υπογράφει τα συμβόλαια.
Αυτόν υπάρχει βέβαια στη δανειακή σύμβαση. Πρέπει να το γνωρίζει από την αρχή ο κάθε πελάτης.
Επειδή είναι το πιο σημαντικό αυτό, να το γνωρίζει εκ των προτέρων, σωστά.
Α πούμε κάτι για τους νέους δανειολήπτες όταν τελειώσουν.
Ναι, ναι, παρακαλώ.
Εάν δεν το γνωρίζει ο πελάτης σήμερα, πες κάποιος έχει ένα δάνειο 10 χρόνια, ξέχασε πώς είναι η σύμβαση του, αυξήθηκε η δόση, τα κατάφερνε και την πλήρωνε αυτή τη διετία, έχει αυξήσει το δόση. Είναι καλά να ψάξει ο κόσμος να βρει τη δανειακή του σύμβαση. Έχουμε διαπιστώσει ότι πολλοί δεν γνωρίζουν τι τύπο δανείου και συνεπώς επιτοκίου έχουν. Όταν δουν τι τύπο επιτοκίου έχουν, που είναι αυτός από τους τρεις που σας είπα, θα καταλάβουν πότε και γιατί αυξομειώνεται η δόση τους στη βάση αυτής της επιτοκιακής πολιτικής. Δεν γίνεται η τράπεζα μονοπερός να αλλάζει το επιτόκιο, θα το τονίσω αυτό, ούτε να αυξάνει νωρίτερα το επιτόκιο, να αυξάνονται τα επιτόκια του ευρώ ή να καθυστερεί να τα μειώνει όταν μειώνονται αντίστοιχα, έτσι. Ναι. Είναι παράνομο αυτό, για να το πούμε έτσι, να το γνωρίζει ο κόσμος.
Και για καλά κάνετε και το διευκρινίζετε αυτό, ναι.
Βέβαια.
Απλώς πριν περάσουμε στους νέους δανειολήπτες, πάνω στο θέμα της δανειακής σύμβασης, αν κάποιος αυτά τα χρόνια έχει χάσει το συμβόλαιο, το έχει δώσει η τράπεζα, πολλές φορές το πετάμε δεξιά-αριστερά, τέλος πάντων για οχή λόγων έχει χαθεί, η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να του δώσει αντίγραφο?
Βέβαια,
είναι και μια ερώτηση που έχει έρθει εδώ, γι' αυτόν το ρωτάω.
Είναι αρχιοθετημένο έτσι κι αλλιώς το δάνειο. Δεν χάνεται το δάνειο και σίγουρα μπορεί να το ζητήσει από την τράπεζα του και να του δώσουν ένα αντίτυπο του συμβολέου στην ουσία.
Τη
δανειακή σύμβαση.
Απαντήσαμε και στον ακροατή.
Με τον τραπεζίτη του και να ζητήσει να το πάρει. Στέλνονται και ηλεκτρονικά πλέον αυτό. Είναι εύκολα θέμα.
Δεν του χρεώνουμε ή του χρεώνουμε?
Έξερε κάθε τράπεζα τι
έχει τη δική του πολιτική.
Υπάρχουν κάποιες χρεώσεις για
αυτά που κάνω είναι ερωτήματα που έρχονται αμέσως όπως μιλάμε, έτσι.
Πολύ κάνετε και τα θέτετε. Και για τις συναλλαγές στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες είναι θέματα για τα οποία θέλουμε να ενημερώνουμε, διότι υπάρχουν πολλές αντιλήψεις οι οποίες είναι λίγο.
Αυτό είναι ένα τεράστιο άλλο θέμα και θα το συζητήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί ακριβώς οι χρεώσεις των τραπεζών είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα που πάρα πολλές φορές έγιναν ούκο λίγες συζητήσεις και ο κόσμος δικαιολογημένα, δικαιολόγητα δεν γνωρίζει πότε χρεώνει μια τράπεζα, τι χρεώνει. Υπήρχαν αντιδράσεις ότι υπήρχαν αυξήσεις σε κάποιες από τις χρεώσεις των τραπεζών. Νομίζω καλά είναι κάποια στιγμή μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, για να μην φάμε τώρα το χρόνο μας, να ασχοληθούμε μόνο με αυτόν την ερχόμενη εβδομάδα.
Ναι,
γιατί είναι και αυτό τεράστιο θέμα. Ναι.
9 στις 10 βασικές συναλλαγές, έτσι σε λίγα δευτερόλεπτα, 9 ναι. στις 10 βασικές συναλλαγές, δηλαδή κατάθεση, ανάληψη, κατάθεση επιταγής, εξαργύρωση, επιταγής, εμβάσματα, πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφελίας, γίνονται διαδικτυακά ή μέσω ATM, κανάλια από τα οποία δεν υπάρχουν χρεώσεις. Είναι σίγουρα πολύ φθηνότερο το να κάνεις αυτές τις συναλλαγές σε σχέση με το ταμείο.
Βέβαια, έχουμε και τους ηλικιωμένους, μην να μας ξεχνούμε και αυτούς.
Ίσως να είναι το 1 στις 10 και σκοπό μας είναι η ένταξη και όχι ο αποκλεισμός.
Σωστό, σωστό, σωστό.
Μαζί πρόσφατα.
Και καλά
ακριβώς
κάνετε.
Για τα λύσουμε αυτά.
Καλά
για
κάνετε.
Τους νέους δανειολήπτες ήθελα να πω ότι υπάρχουν δύο βασικά και πολύ απλά πράγματα που οφείλει, αν θέλετε, κάθε νέο νοικοκυριό ή κάποιος νέος που θέλει να κάνει το νέο του δάνειο. Να μην ρωτήσει μόνο μια τράπεζα, να πάει εκεί έξω να ρωτήσει μια και δύο και τρεις τράπεζες. Και οι τράπεζες βάσει νόμου υποχρεούνται να του δώσουν έναν έντυπο το οποίο ονομάζεται προσυμβατική ενημέρωση. Δηλαδή, πριν υπογράψει κάποιος μια σύμβαση, του δίνει έναν έντυπο το οποίο στην ουσία είναι η προσφορά της τράπεζας για το τι θα του προσφέρει. Δηλαδή,
κάθε τράπεζα έχει το δικαίωμα να κάνει τη δική της προσφορά, έτσι.
Μάλιστα. Τα προηγούμενα δύο χρόνια συζητούσαμε πολύ έντονα κατά πόσο οι τράπεζες διαφοροποιούνται σε σχέση με τα επιτόκια τους.
Ναι.
Κάποιες φορές μας έβλεπαν κάπως έτσι επιφυλακτικά συνάδελφοι σας όταν λέμε ότι διαφέρει η τιμολογιακή πολιτική της κάθε τράπεζας αναλόγως του τι πελατολόγιο έχει, τι πελατολόγιο θέλει να πάρει, τι στόχους έχει, που θέλει να επικεντρωθεί κτλ. Κτλ. Τώρα που η κεντρική από τον Ιούλιο δημοσιοποιεί τα στοιχεία δανειστικών και καταθετικών επιτοκίων για υφιστάμενες και για νέες εργασίες ανά τράπεζα, αποδεικνύεται αυτό που σας λέω. Οπότε ο κόσμος έχει εύκολη πρόσβαση πλέον να κάνει μια απλή έρευνα αγοράς και λίγο πιο δύσκολη να πάει από τράπεζα σε τράπεζα ως ενδιαφερόμενος και να ζητήσει αυτή την προσυμβατική ενημέρωση για το στεγαστικό του δάνειο που είναι και απόφαση ζωής.
Μια ερώτηση.
Είναι εύκολη και απλή διαδικασία,
ναι.
Εύκολα να τα συγκρίνει. Και κάποιος που δεν θα καταλάβει κάτι ή θα έχει απορία, δεν έχει καμιά δέσμευση, μπορεί να το πάρει σε κάποιον ειδικό, σε κάποιο γνωστό του που ξέρει λίγα πράγματα περισσότερο, να το εξηγήσει τις πρόνοιες της προσυμβατικής ενημέρωσης που θα του δοθεί από την εκάστοτε τράπεζα.
Ωραία. Να, μία ερώτηση που έχει έρθει, να την κάνω έτσι όσο πιο απλή γίνεται γιατί είναι μεγάλη. Βασικά με δύο λόγια τι λέει. Λέει ότι κατά πόσο θα χαλαρώσουν, λέει, το να πιάσει κάποιος ένα δάνειο.
Δηλαδή,
θυμούμαστε όλα το προηγούμενα, τα παλιά τα χρόνια, ότι τηλεφωνούσες από την Πάφων, έρχομαι Λευκοσία να περάσω να μου δώσεις δάνειο και το δίνανε οι τραπεζές. Μετά φτάσαμε στο άλλον άκρο να ζητούν τα πάντα και μέχρι το τελευταίο αυτόν για να σου δώσουν ένα δάνειο. Δηλαδή έγιναν πολύ πιο σκληρές.
Αν πρέπει να είναι μονολεκτική απάντηση μου, θα είναι όχι.
Θέλετε.
Εάν πρέπει να είναι κάπως πιο περιγραφική, θα πρέπει από ότι το νέο εποπτικό πλαίσιο.
Το να χαλαρώσουμε τη δική μου λέξη για να τη μαζέψω λίγο, ναι.
Όχι, είναι ο δείχτης διάχυσης δανείων. Αυτό μετρά ακριβώς κατά πόσο οι τράπεζες δίνουν με χαλαρά ή πιο σφιχτά κριτήρια δανεισμών. Το μετράει η κεντρική αυτό. Το πράγμα είναι πολύ ακριβής ο όρος που χρησιμοποιήσατε. Και αυτό έχει να κάνει με την πολιτική της τράπεζας, με τις συνθήκες στην αγορά και μετά με τα ειδικά δεδομένα που έχει ο κάθε δανειολήπτης, κάθε περίπτωση ξεχωριστά, όπως λέμε. Ενώπιον του τα οικονομικά δεδομένα που παρουσιάζει ο καθένας. Είναι πανεύκολο να εξασφαλίσει δανειοδότηση κάποιος ο οποίος αξιολογείται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο ως πιστοληπτικά ικανός και δύσκολο έως αδύνατον αυτός που δεν έχει δυνατότητα αποπληρωμής. Αυτό δεν είναι κάτι κακό.
Έχει να κάνει με το εισόδημα περισσότερο, έτσι.
Είναι στενάχωρο για ένα νέο ζευγάρι το οποίο θα ήθελε να αγοράσει το οδικό του σπίτι και δεν μπορεί λόγω οικονομικών δεδομένων. Αυτό όμως που πρέπει να βελτιώσει είναι τα ίδια τα οικονομικά δεδομένα, δηλαδή τα έσοδα του, και όχι κάποιος να του κάνει το χατήρι, διότι στην ουσία θα το φορτώσει με άγχος, οικονομικό βάρος.
Δεν είναι απόκειται στον καθένα.
Και ίσως και με απώλεια περιουσίας κάποια στιγμή.
Ναι, ακριβώς, αλλά
το απευθέως σενάριο.
Όσον αφορά τώρα το εισόδημα, δεν είναι απόκειται σε αυτό. Σίγουρα όλοι μας θέλουμε να έχουμε αύξηση του εισόδηματός μας. Αυτό έχει να κάνει γενικότερα. Εντάξει, τα δύο βασικά δηλαδή που κάποιος βλέπει, γιατί είναι μια άλλη ερώτηση, είναι το εισόδημα και η υποθήκη που μπορεί να βάλει κάποιος για να πάρει ένα δάνειο στεγαστικό.
Η υποθήκη δεν παίζει ρόλο, μπράβο. Είναι πολύ καλό το σημείο να σε εξηγήσω, διότι είναι αυτό που ίσχυε στο παρελθόν.
Ναι.
Η υποθήκη, το λέει και η οδηγία της κεντρικής για τη χορήγηση δάνειων, ακριβώς έχοντας αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί γενικά το τραπεζικό σύστημα στο επίπεδο της χορήγησης δάνειων, δεν υπολογίζεται η αξία της υποθήκης ως εξασφάλιση, ως κομμάτι της δυνατότητας αποπληρωμής στην αξιολόγηση του δανειολήπτη. Υπολογίζεται απλώς ως εξασφάλιση στο έσχατο σενάριο που θα χρειαστεί αυτή η περιουσία να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί ή να εκποιηθεί προς αποπληρωμή μη εξυπηρετούμενου χρέους. Εάν δεν έχει κάποιος την οικονομική δυνατότητα, δεν είναι αξιοχρέος, όσο μεγάλη και αν είναι η αξία του ακινήτου, δεν θα προσμετρηθεί εις τη χορήγηση του δάνειου.
Ωραία.
Δεν θα προσμετρηθεί. Είναι η ικανότητα αποπληρωμής.
Είναι αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία
γενικά,
χρόνια.
Αν ναι. θέλετε να έχετε και υπόψη σας κάποιο γενικό υπολογισμό, από το διαθέσιμο εισόδημα κάποιου, δηλαδή όταν εξαιρέσει τα πάγια έξοδα του όπως υπολογίζονται, mm-hmm. που είναι οι λογαριασμοί, ίσως κάποιον άλλο δάνειο και βεβαίως τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης ενός νοικοκυριού και μιας οικογένειας, από αυτά που μένουν πρέπει να υπολογίζει ότι η δόση του θα είναι στο 80% κατά μέγιστον από αυτό το διαθέσιμο εισόδημα. Αν είναι δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα 1.000 ευρώ, το επιπλέον δηλαδή που μένει, η δόση και θα το κάνει αυτή την άσκηση η τράπεζα, θα πρέπει να είναι μέχρι 800 ευρώ, μάξιμο.
Ή διαφορετικά, που πολύ... που, γιατί νομίζω το είχαμε πει και μια άλλη φορά, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ή διαφορετικά, αν είναι το 35% να πηγαίνει στη δόση μπας στο συνολικό μισθό, σωστά?
Πολύ σωστά. Είναι είτε το 1/3 του
το
συνολικού
το 30, γύρω
ακαθάριστου εισοδήματος, αν θέλετε, του νοικοκυριού, είτε το 80% από το καθαρό εισόδημα. Δηλαδή το ένα αναφέρεις, τα υπόλοιπα έξοδα.
Εντάξει,
και το άλλο 50.
Καλά κάναμε.
Αλλά
και δώσαμε,
αυτό που είπατε.
Δώσαμε και τις δύο μαθηματικές πράξεις, γιατί τώρα όσο μιλάμε έρχονται τα ερωτήματα και ήταν ακριβώς αυτό που σας ρώτησα, το ανάποδο δηλαδή. Αυτόν το 1/3 του ακαθάριστου μισθού.
Όταν και αν πούμε όμως από το ραδιόφωνο, όποιος ενδιαφέρεται για να συναντήσει.
Εντάξει, δίνουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Σωστό.
Να πει, μπορεί να κάνει έναν προχειρόν υπολογισμό κάποιος ενδιαφερόμενος ή ένα ενδιαφερόμενο.
Γιατί έχει να κάνει και με τα χρόνια, φαντάζομαι, και με τα επιτόκια. Τώρα εμείς τα λέμε πολύ γενικά.
Τα χρόνια παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
Ωραία.
Δηλαδή είναι πιο τυχερός κάποιος, ξέρω, στα 30 δηλαδή.
Και σίγουρα όχι σαν εμάς.
Από ότι στα 50, διότι έχει περισσότερα χρόνια μπροστά του να αναπλώσει τη δόση, μια και χαμηλότερη.
Μια τελευταία ερώτηση και κλείνουμε με αυτή. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Τρέχουν συνεχώς τα ερωτήματα, δεν έρχονται. Γι' αυτό θα σας βγάζουμε συχνά να μας τα απαντάτε. Γιατί είτε καλός είτε κακός, συνεχώς αλλάζουν και τα δεδομένα που έχετε και εσείς ενώπιον σας πολλές φορές. Να περιμένουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα περαιτέρω μείωση των επιτοκίων. Το χρεωστικό πάντα μιλάμε,
έτσι. Αμέσο, ναι. Στο πολύ άμεσο μέλλον, στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εκτιμάται να έχουμε νέα μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% ή 25 μονάδες βάσης, και υπολογίζεται αυτή η τάση των μειώσεων που έχει καταγραφεί φέτος με 3 μέχρι στιγμής, που εκτιμάται να είναι 4 τέτοιες κινήσεις, να συνεχιστεί και μέσα στο 2025. Αυτό είναι πάντα με έναν μεγάλο αστερίσκο δίπλα που έχει να κάνει με το παγκόσμιο εμπόριο, την ενέργεια, τους πολέμους που έχουμε σε εξέλιξη και όλες τις συνθήκες των πληθωρισμών, την ανεργία, την οικονομική πορεία των χωρών της Ευρωζώνης και της Αμερικής βεβαίως, που αλληλεπιδρούν με την Ευρώπη γενικά. Εάν αυτά τα δεδομένα είναι σε ευνοϊκό ρυθμό, σε ευνοϊκή κατάσταση, θα συνεχίσει αυτή η πορεία της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων. Εκτιμάται ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο 3,25 στο επιτόκιο του ευρώ, ότι αυτό το ποσοστό θα είναι κάπου μεταξύ 2,5-3% τους επόμενους μήνες, ας πούμε, για τους πρώτους 6-9 μήνες του 2025.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, έχουν έρθει για την ηλικία κάποιου ατόμου, είναι αυτό που απαντήσετε, όσο πιο μικρός είναι, τόσο πιο εύκολο και πιο διαφορετική είναι και η δόση. Με δύο λόγια το έχω απαντήσει και εγώ ξανά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα αφιερώσουμε έναν τραπεζικό τέταρτο έτσι εβδομαδίων να παίρνετε από πριν τις ερωτήσεις και εγώ είμαι στη διάθεση σας.
Να μας,
πάντα χρήσιμα τα ερωτήματα.
Να το χορηγήσει ο Ιωσύνδεσμος Τραπεζών αυτόν το έθετο και να το κάνουμε κάθε εβδομάδα.
Όταν μειωθούν τα επιτόκια, νομίζω να είναι πιο ευνοϊκή η κατάσταση.
Σωστό. Όχι, το δεδομένο είναι, και το λέω ξανά και στους ακροατές μας που τώρα έχουν συνδεθεί μαζί μας, την ερχόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για όλες τις χρεώσεις των τραπεζών, έτσι για να μας καθοδηγήσετε και επί τούτου τι
για
γίνεται ακριβώς.
Για τις χρεώσεις στην ουσία δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε ουσιαστικά, γιατί διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα. Η πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες και ίσως κάποιες.
Μπράβο.
Βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, έστω αν διαθέτουν από τράπεζα σε τράπεζα, να εξηγήσουν
την πολιτική, την πολιτική περισσότερο.
Αν θέλετε για τον κόσμο.
Σωστό.
Ναι.
Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας, κύριε Κουστούλη.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Τώρα να αλλάζουμε θέμα. Αν έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν από την Παρασκευή ως τη Δευτέρα την Κύπρο, έχουμε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία τον κύριο Παναγιώτη Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, καλώς σας απόγευμα.
Καλησπέρα.
Νομίζω ήταν και ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας είχαμε στην τηλεφωνική γραμμή, ακούγατε και εσείς για τα δάνεια. Όλος ο κόσμος έχει δάνεια. Λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα. Έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα ή ισχύουν αυτά?
Αύριο δεν αναμένεται κάτι, κυρίως έθριος καιρός.
Ναι.
Κάποιες αυξημένες νεφώσεις, δεν αναμένεται βροχή. Από την Παρασκευή λίγα φαινόμενα με μονωμένες βροχές. Από το Σάββατο φαίνεται ότι θα αλλάξει ο καιρός προς το καλύτερο. Φαίνεται να σχηματίζεται ένα βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο στην περιοχή του Αιγαίου και το οποίο κινείται αργά προς την περιοχή μας. Από το μεσημέρι του Σαββάτου φαίνεται και μετά αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή μας με μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα για το Σάββατο, ενώ την Κυριακή αναμένονται και περισσότερα φαινόμενα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων. Κινείται ανατολικά στη συνέχεια και εξασθενεί, όμως από ό,τι φαίνεται μέχρι και την Τρίτη θα έχει κάποια φαινόμενα, θα έχουμε κάποια φαινόμενα μεμονωμένης βροχής χωρίς να αποκλείται καταιγίδα. Το επίκεντρο είναι η Κυριακή.
Είναι για έναν περίεργο λόγο τον τελευταίες τρεις Κυριακές το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο να είναι κάθε Κυριακή.
Ναι, τα τελευταία δύο φαινόμενα το κέντρο τους ήταν νότια της Κύπρου, μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου. Αυτό φαίνεται ότι έρχεται από τα δυτικά.
Α, διαφορετικό δηλαδή.
Ναι. Φαίνεται ότι θα δώσει αρκετά φαινόμενα κυρίως στην Κυριακή. Επίσης να μένει πτώση στη θερμοκρασία. Μέχρι το Κυριακή θα είμαστε ίσως και κοντά στους 20-21, λίγο πιο κάτω από τις μέσες, ενώ τη Δευτέρα θα είμαστε και κάτω από 20 και μιλούμε για τη μέγιστη της μέρας.
Ωραία. Όσον αφορά την Κυριακή, κύριε Γεωργίου, κατά πόσο θα υπάρξει οποιαδήποτε προειδοποίηση, θα το γνωρίζουμε το Σαββάτο,
ναι,
24 ώρες πριν.
Το Σάββατο, ναι.
Ωραία.
Μια μέρα πριν.
Για να είμαστε και σίγουροι.
Σίγουρα, ναι.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Γεια σας. Χιλιάδες είναι τα αυτοκίνητα με προβληματικούς αερός ακουστικά. Κανείς δεν γνωρίζει τον ακριβή νούμερο. Η Βουλή ετοιμάζεται για νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να έχουν ευθύνη οι εταιρείες και οι εισαγωγείς. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι αναποτελεσματικά, δηλώνει ο τέος διευθυντής και πρώην υπουργός Πέτρος Ξενοφόντος, ο οποίος βρέθηκε χθες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, όπου συζητήθηκε το θέμα.
Τι κάνει το τυπώδημα οδικών μεταφορών και η εισαγωγή? Τοποθετούν έναν περιορισμό στο σύστημα του τμήματος οδικών μεταφορών, έτσι ώστε να μην μπορεί να περάσει τον τεχνικό έλεγχο των γνωστών MOT αυτοκίνητων. Μα τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που βάζει τον περιορισμό μέχρι την ώρα που θα πάει στο MOT? Μπορεί να εκραγεί ο αερόσακος και να έχουμε ακόμη έναν θάνατο. Δεν είναι αποτελεσματικό, δεν σώζει ζωές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση και η λύση είναι να κινητοποιηθούν τα οχήματα και να αναλάβουν τα έξοδα η εισαγωγή μέχρι από τη στιγμή που ακινητοποιείται μέχρι την ώρα που αλλάζεται ο ελαττωματικός αερόσακος. Γι' αυτό μπορεί να ρυθμιστεί νομικά. Εύκολα μπορεί να πάει στη Βουλή και να το ρυθμίσω.
Αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία ή μπορεί να εξευρεθούν αυτά τα στοιχεία? Πόσα και ποια οχήματα έχουν αυτούς τους αερόσακους? Γίνεται λόγος για χιλιάδες.
Από ό,τι ελέγχθηκε, χθες υπάρχουν 12.000 οχήματα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. 12.000 τα οποία δεν έχουν αλλάξει τους αερόσακους. Άρα κυκλοφορούν στο δικό δίκτυο. Άρα είναι κινούμενες βόμβες αυτά. Από τρίτες χώρες κανένας δεν ξέρει. Αναφέρθηκαν αριθμοί 23, 25, 30, δεν ξέρει κανένας πόσος είναι αυτός ο αριθμός. Και λένε στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, στον ανυποψία των οδηγών του οχήματος. Αποτάσσουν στην εταιρεία και η τάδε εταιρεία δυστυχώς χρεώνει, και το έκανα χθες εγώ για να το επιβιώσω, 75 ευρώ μια εταιρεία, η άλλη 160 ευρώ, απλά για να σου πιστοποιήσει ότι το όχημα σου επηρεάζεται από την ανάκληση. Για το όνομα του Θεού, χάνονται ζωές και χρεώνουν, ζητούν να χρεώσουν των οδηγών. Μα το κράτος επέτρεψε την εισαγωγή των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μέσω ενός συστήματος. Το SVA, αυτό ονομάζεται Single Vehicle Approval. Η Κυπριακή Δημοκρατία επέτρεψε τη διάθεση αυτού και την πώληση αυτών των αυτοκινήτων στην Κύπρο. Οφείλει η Κυπριακή Δημοκρατία το κράτος να βρει τους τρόπους, τις διαδικασίες, έτσι ώστε να εντοπιστούν αυτά τα αυτοκίνητα. Ποιος θα αναλάβει αυτή την ευθύνη?
Καλά, δεν είναι μισό λεπτό, κύριε Ξενοφόντος, δεν είναι καταγεγραμμένα όλα τα οχήματα που εισάγονται, επομένως με ένα εύκολο τρόπο κάποιος να εντοπίσει ποια είναι με αυτούς τους προβληματικούς αερόσακους?
Είναι καταγεγραμμένα στη βάση δεδομένων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Άρα, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν. Να ζητήσουν από τις εταιρείες, τους αντιπροσώπους των εταιρεών στην Κύπρο, να τους δώσουν τα στοιχεία των οχημάτων τα οποία επηρεάζονται. Είτε είναι ευρωπαϊκά, είτε είναι από τρίτες χώρες. Και αυτά τα στοιχεία να τα αναπτύσσουν σε μια βάση δεδομένων, έτσι ώστε ο κόσμος να μαθαίνει, να μάθει γρήγορα κατά πόσο επηρεάζεται ή όχι. Και ταυτόχρονα να αξιοποιήσουν το σύστημα των SMS. Αυτόματα να στείλουν σε όλον τον κόσμο αυτή την πληροφορήση. Να ξέρει ότι το αυτοκίνητο του έχει αερόσακο τα κάτω. Άρα να μην το οδηγήσει, να το ακινητοποιήσει.
Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Θα πραγματοποιηθεί στις 15 του μηνός, δηλαδή μεθαύριο, εκδήλωση με τίτλο «Μνήμες κατεχόμενης γης». Διοργανώνεται από την Επιτροπή των Κατεχόμενων Δήμων Κύπρου, την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Επιτροπή των Κατεχόμενων Κοινοτήτων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Λευτέρη Αντωνίου, τον πρόεδρο της Επιτροπής Κατεχόμενων Κοινοτήτων. Αγαπητέ Λευτέρη, καλώς σου απόγευμα.
Καλησπέρα Χριστόδουλε μου, σε εσένα και στους ακρόατες.
Λοιπόν, σε ακούμε. Πού θα γίνει, πότε θα γίνει και τι περιλαμβάνει όλη η εκδήλωση?
Ναι, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας για να συμμετάσχετε και εσείς και να είσαστε και υπό την αιγίδα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για όλη η εκδήλωση. Λοιπόν, το διήμερο των αντικατοχικών εκδηλώσεων ξεκινά από αύριο με έκθεση, θεματική έκθεση για τα κατεχόμενα, για τις κατεχόμενες κοινότητες και τις κατεχόμενους δήμους, όπου θα φιλοξενείται στην αίθουσα στο Παβίλιο και όπου θα επισκεφθούν παιδιά δημοτικής μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης στο διήμερο από αύριο μεθαύριο, από τις 8 μέχρι τις 2. Αποκορύφωμα των όλων αντικατοχικών εκδηλώσεων εν ώψη της, λόγω της Μαύρης Επιετίου Χριστόδουλε, την επαύριο που έχουμε τις 15 του Νιόβρη για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, στις 7 η ώρα στην πολιτιστική αίθουσα του Αρχάγγελου στον Κύκο θα γίνει η μεγάλη αντικατοχική εκδήλωση, όπου θα παραστεί και θα μιλήσει και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και χαιρετισμό θα απευθύνει και ο μακαριότατος Αρχιεπισκόπος Κύπρου. Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει επίσης καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το σχήμα Μουσική Συνοδοιπόρη σε επιμέλεια του Χρήστου Στασί και τις εκδηλώσεις αυτές όλες τις συνδιοργανώνουμε μαζί η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων, όπως έχουμε πει, η Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων, το Υπουργείο Παιδείας, το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Έχουν διαθεθεί και λεωφορεία για τον κόσμο και με αυτή την ευκαιρία, Χριστόδουλε, θέλουμε να καλέσουμε ως Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων και Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων όλον τον κόσμο και ιδιαίτερα τον προσφυγικό κόσμο, όπως δώσει φροντερά το παρόν του και φέτος, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι δεν μπορούμε σε καμία των περιπτώσεων να δεχτούμε αυτό το έκτρωμα, αυτό το συνεχιζόμενο έγκλημα, θα έλεγα, του 1983, όπου ανακήρυξαν παρανόμως κράτος στην ίδια την πατρίδα μας ως απότοκο και συνέχεια του εγκλήματος του 1974 της τουρκικής εισβολής, και όπου και σήμερα συνεχίζει η Τουρκία και το εγκάθετο καθεστώς εδώ να μας προτείνουν λύση δύο κρατών. Σε καμία των περιπτώσεων ο προσφυγικός κόσμος και όχι μόνο δεν μπορεί να πατήσει την πεπονόφλουδα και να αποδεχτεί τη λύση δύο κρατών ή την αναγνώριση όπως το θέτουν, διότι η De Jure και όπως πολύ καλά ξέρουμε είναι ένα καθαρά καθόλου κυπριακό κράτος που ανήκει όλη η επικράτεια στην Κυπριακή Δημοκρατία. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε επίσης, Χριστόδουλε, τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τα οποία 541 του 83 και 550 του 1984, όπου απομονώνουν πολιτικά και οικονομικά το ψευδοκράτος και δεν το αναγνωρίζουν, όπως και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποφασίσει πως το ψευδοκράτος είναι ανύπαρκτο και δεν υφίσταται ως τέτοιο. Και εμείς με τη σειρά μας θέλουμε να διατρανώσουμε για άλλη μια φορά έτσι κόντρα στην σημερινή κατάσταση που υπάρχει, ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε, σε καμία των περιπτώσεων όπως έχουμε πει, να αποδεχτούμε και να βολευτούμε και να συνηθίσουμε την παγιωμένη de facto κατάσταση.
Βέβαια, μπορούμε να μιλούμε για τις ώρες όλα αυτά. Αγαπητέ Λευτέρη, για την ώρα θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σου.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Στιγμές στα σπορ. Και πάμε χωρίς καμία καθυστέρηση στα αθλητικά μας. Εδώ πανέτοιμος είναι ο συναδελφός ο Χάρης ο Μιλτιάδης. Χάρη, καλό σου απόγευμα.
Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές, καλό απόγευμα. Η μέρα του καθοριστικού αγώνα με την Λιθουανία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλησιάζει. Μοναδικό στόχος για την Εθνική Κύπρου την Παρασκευή στο ΑΕΚ Αρένα η νίκη, έτσι ώστε να σφραγίσει την παραμονή της στην τρίτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, να πούμε, συνεχίζεται η προετοιμασία. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο τιμωρημένος Κωνσταντίνος Λάιβης, ο οποίος θα επανέλθει για τον αγώνα με την Ρουμανία. Να πούμε πως ο αγώνας της Παρασκευής αρχίζει στις 7 το βράδυ και θα προβληθεί από το RIC 1 και το RIC HD. Τώρα, σε συνέντευξη τύπου που έγινε σήμερα, ο νέος πρόεδρος του Σωματείου της Ανόρθωσης, Κυριάκος Πραστίτης, μίλησε για όλα τα ανοιχτά ζητήματα. Ανέφερε ότι το συνολικό χρέος ανέρχεται περίπου στα 13 εκατομμύρια ευρώ, τονίζοντας πως την σεζόν 2023-2024 το έλλειμμα ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σημείωσε επίσης πως η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα πιο δύσκολη και επιβάλλεται ο προϋπολογισμός να είναι ακόμα πιο χαμηλός, καθώς η φετινή θα αφήσει έλλειμμα. Στο αγωνιστικό, η νέα διοίκηση υπογράμμισε υποστηρίζει τον προπονητή της ομάδας Γιάννο Κά. Να πάμε να ακούσουμε μέρος των δηλώσεων.
Αναφορικά με τη σεζόν, την ποδοσφαιρική σεζόν 21-22, έχουμε βρει ένα χρέος της τάξης των 28.000 ευρώ. Αναφορικά με τη σεζόν 22-23, το χρέος ανεβαίνει στις 482.000 ευρώ. Ενώ αναφορικά με τη σεζόν 23-24 υπάρχει ένα χρέος στα 3.088.160 ευρώ. Εκ των οποίων, σύμφωνα με τον πρώτο έλεγχο που κάναμε, οι 619.000 περίπου αφορούν οφειλές σε ποδοσφαιριστές που υπάρχουν και φέτος στο ρόστερ.
Δύσκολες αλλά υπερπολίτιμες νίκες για τους δύο αιωνίους στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βιλερμπάν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 94-92 και ο Παναθηναϊκός της Μακάμπη στο ΆΚΑ με 93-87. Να πούμε πως το NBA με εξαιρετικό τον Γιάννη Αντετοκούμπο είχαμε νίκη των Bucks για το NBA Cup. Ο Γιάννης που επέστρεψε στις υψηλές πτήσεις οδηγώντας την ομάδα του στην νίκη με 99-85 επί των Raptors στην πρεμιέρα του κυπέλου, το κοντέρ του Έλληνα Στάρ που κατέγραψε 23 πόντους, 4 rebound και ισάριθμα block. Να περάσουμε και στην σκοποβολή, να βάλουμε ένα ακόμα άθλημα στην φαρέτρα μας συσσαγωγικά. Ένα ακόμη αργυρό μετάλλιο, το τρίτο συνολικά, εξασφάλισε σήμερα η Κύπρος στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα Σκοποβολής, η οποία διεξάγεται στο Νέο Δελχή της Ινδίας. Το τρίτο μετάλλιο ήρθε στο μεικτό ομαδικό σκίτ από την Αναστασία Ελευθερίου και τον Πέτρο Εγκλεζούδη, οι οποίοι στον τελικό ιτήθηκαν από την πρώτη ομάδα της Ιταλίας με 42-40. Να περάσουμε και στο βόλεϊ. Εξαιρετική εμφάνιση από την Ομόνια, η οποία στην αίθουσα Ελευθερία έβαλε τις βάσεις για πρόκριση στην φάση των 8 του ΣΕΦ ΚΑΠ Ανδρών, επικρατώντας τις Ντέγια Βόλεϊ Μπούργκας με 3-1. Οι πράσινοι μετά την νίκη τους πάνε με αξιώσεις στον επαναληπτικό, της 20ης Νοεμβρίου στην Βουλγαρία, καθώς θέλουν 2 σετ για να προκριθούν. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 1-0 με 25-20. Οι πράσινοι βρήκαν τα πατήματά τους στο δεύτερο σετ και με 25-19 ισοφάρισαν σε 1-1. Στο τρίτο η ομάδα του Σάβα Σάβα έκανε την ανατροπή και πέρασε μπροστά με 2-1 με 25-19. Ίδια εικόνα και στο τέταρτο, με την Ομόνια να είναι η κυρίαρχος και να φτάνει στη νίκη με 25-15. Στις γυναίκες, παρά την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε στο Βέλγιο η Ολυμπιάδα, δεν κατάφερε να προκριθεί στην φάση των 8 του SEF Challenge Cup. Παρά την πρίκα του 3-2 που είχε από τον πρώτο αγώνα στη Λευκοσία, η προσφυγική ομάδα έχασε από την Χαρλερόι Βόλεϊ με 3-0 σετ και αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης. Στο πρωτάθλημα γυναικών, η Νέα Σαλαμίνα ήταν η νικήτρια του Βαρόσωτικου Ντέρμπι στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Στο μοναδικό παιχνίδι που έγινε, οι Ερυθρόλευκες κέρδισαν στο Σωτήριο Αθλητικό Κέντρο την Ανόρθωση με 3-1 σετ και 5 βαθμούς και με 5 βαθμούς μάλλον βρίσκονται στην 64η διαδοχή κοίτα για την Ανόρθωση που αναμένει στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό. Χριστούλη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Να ευχαριστήσουμε και ο συνέφων των Ρένων των Κυριακών που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί Αντώνιο Τοφιά, δυνατά στοιχεία με μοναδικά ακούσματα. Δεν θα πω τίποτε περαιτέρω. Μένω μέχρι εκεί, γιατί έτσι αλλιώ θα τα ακούσετε. Να σα ευχαριστήσουμε και θα τα πούμε αύριο. Αύριο στι 5 απογευματινό καφέ και στι 6 απλά, αλλά στράτα. Γεια και χαρά.